Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականից հոկտեմբերի 31-ը, իրանական 1399 թվականի ավան ամսի 10-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կտրվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանից ռազմական օգնություն է խնդրել։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագիրը կեզրափակենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարևաններից կազմված միջնորդ խմբի կազմությունը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում Իրանի նախաձեռնության մի բաժինն է համարվում։ Այսօր իրանական բոլոր թերթերը անդրադարձել են այս խնդրին։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրել է՝ Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմաններին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, և Իրանի զինված ուժերի կարողությունների ու ունակությունների ավելացմամբ մեր ուժերը լավ պատրաստվածություն ունեն հանձնարարվելի խնդիրները կատարելու և մեր արժանապատիվ ժողովրդին ու մեր սահմանները պաշտպանելու համար։ Կարևորելով տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականության հարկման անհրաժեշտությունը, բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին նշել է. Մենք երկու հարևան երկրների հետ բազում ընդհանրություններ ունենք, և մինչ այսօր Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ պահպանել ենք բարի դրացիական հարաբերությունները, և երկու երկրներին ուղված մեր հորդորն է հարգել միջազգային օրենքները, պաշտպանել միջազգային սահմանները և դժվարությունները լուծել բանակցային սեղանի շուրջ, կարդում ենք Մարդոմ Սալարի օրաթերթում։ Իսկ Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է. Կիբերային հաջող հարձակումը անջատել է Իսրայելի էլեկտրականության հոսանքը։ Սիոնիստական ռեժիմը կիբերային հարձակումների մեջ իրեն առաջատար է համարում։ Այս ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի բանակի 8200-րդ միավորը շարունակ պնդում է, որ օգտագործում է կիբերհարձակումների ամենալավ մեթոդները և ինքն իրեն առաջատար է համարում։ Սակայն երեկ առավոտյան Պաղեստինն օկուպացնողները մի անգամ եւս ենթարկվել են կիբերային խորհրդավոր ու ճշգրիտ հարձակման, ինչի պատճառով էլ երկար ժամանակով կտրվել է էլեկտրամատակարարման հոսքը։ Ուրբաթ առավոտյան լրատվական աղբյուրները հայտնել են օկուպացված Պաղեստինի մեծ թվով շրջաններում էլեկտրամատակարարման հոսքի անջատման մասին։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Կարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսրայելը նախատեսում է երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանական համակարգ վաճառել Ադրբեջանին։ Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին։ Ռուսաստան, հավատարիմ ենք Հայաստանի հետ մեր անվտանգության պայմանագրին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն Թուրքիան Սիրիայում կրվող ահաբեկիչներին պատրաստել է Ղարաբաղյան պատերազմի համար։ ԱՄՆ Լեռնային Ղարաբաղի խաղապահները չպետք է հարևան երկրներից լինեն։ Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ուղերձը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Սիոնիստները ներկայացրել են իսրայելական երկաթե գմբեթ համակարգն Ադրբեջանին վաճառելու նոր ծրագիր, փորձելով ֆինանսական շահ ստանալ հարավային Կովկասում ընթացող պատերազմից ու արյունահեղությունից։ Ըստ Մայդան հեռուստաընկերության հաղորդման, Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի նախկին դեսպան Արթուր Լանկը Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է. Իսրայելի երկաթե գմբեթ համակարգը պետք է օգտագործվի Ադրբեջանի ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Հերքելով Պաղեստինյան արտադրության հրթիռների դեմ այս համակարգի անարդյունավետության մասին լուրերը, Իսրայելի նախկին դեսպանը գրել է Սեդրութի, Աշկլունի և Բիշուայի բնակիչ իսրայելցիներն այս հեքիաթներին ծանոթ են։ Պատերազմում հավասարակշռություն հաստատելու համար հրթիռակոչվում են խաղաղ բնակիչներ։ Մենք պետք է երկաթե գմբեթ համակարգը տրամադրենք Ադրբեջանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով մարտական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտենալու, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը, Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը իր ամտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Բարեկամության, Համագործակցության և Փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը։ Ռուսաստանը և Հայաստանը 1997-ին ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության և փոխօգնության վերաբերյալ համաձայնագիր։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հավատարիմ է Հայաստանի հետ իր անվտանգության պայմանագրին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շաբաթօրեն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հավատարիմ կմնա Երևանի նկատմամբ ստանձնած իր պարտավորություններին բախումները Հայաստանի տարածք տեղափոխվելու դեպքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասված է, երկու կողմերի պայմանավորվածության համաձայն հակամարտությունը Հայաստանի տարածք ուղղակիորեն տեղափոխելու դեպքում Ռուսաստանը անհրաժեշտ օգնություն կտրամադրի Երևանին։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ Մոսկվան որոշակի պարտավորություններ ունի Երևանի նկատմամբ։ Հայաստանի վարչապետը նամակ է գրել Ռուսաստանի նախագահին, խնդրելով աջակցել Հայաստանի սահմանների անվտանգության ապահովման գործում։ Ռուսաստանը և Հայաստանը 1997 թվականին ստորագրել են ռազմավարական գործունեության և փոխօգնության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նամակ է եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, մանրամասն ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրադրությունը և առաջացած մարտահրավերները։ Նամակում մասնավորապես ընդգծվել է մերձավոր արևելքից օտար երկրյա զինյալ ահաբեկիչների տեղափոխման և վերջիններից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ մարտական գործողություններով ներգրավման հանգամանքը։ Հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտենալու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի Բարեկամության համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը։ Իսկ Ռուսաստանի պատասխանը այս նամակին չուշացավ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ ասվում է, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար Ռուսաստանի Դաշնության տրամադրելիք օգնության տեսակն ու չափը որոշելու համար խորհրդակցություններ սկսելու առնչությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումի վերաբերյալ մենք վերահաստատում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ դաշնակցային պարտավորություններին ներառյալ Ռուսաստանի և Հայաստանի 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Բարեկամության, Համագործակցության և Փոխօգնության մասին համաձայնագրից բխողները։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այս կապակցությամբ լսենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի մեկնաբանությունը։
Պարոն վարչապետի ուղերձը ճիշտ էր, ժամանակին էր, միգուցե նույնիսկ 1-2 օր շուտ կարելի էր անել, բայց կասկած չունեմ, որ չհամաձայնեցված էր Ռուսաստանի հետ։ Ու հույսով եմ, որ Ռուսաստանը այս ձևի ֆորմալ պատասխաններով չի բավարարվի։ Ստեղ կան նաև առաջարկներ։ Նույնիսկ անպայման չի, որ սկսեն Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ։ Առաջին Ադրբեջանը սկսեց, բայց նույնիսկ եթե չսկսեր, սպառնալիքի դեպքում էլ Ռուսաստանը պարտավոր է։ Դա շատ կարևոր կետ է սպառնալիքի դեպքում։ Հիմա նայեք այդ պայմանագիրը։ Ինչով է տարբերվում այս պայմանագիրը բարեկամության, համագործակցության եւ փող օգնության, փող աջակցության։ Ինչո՞վ է կարևոր։ Ինչո՞վ է տարբերվում այլ երկրների հետ 90-ական թվերին, որ Ռուսաստանը ստորագրեց։ Օրինակ Վրաստանի հետ Ռուսաստանը ուներ այն ժամանակ նույնատիպ պայմանագիր, Ադրբեջանի հետ ուներ, Ուկրաինայի հետ ուներ, բայց որակական տարբերությունը փող օգնության մասն է։ Այ որ ասում ենք դաշնակից ռազմավարական, հենց դարձավ այդ պայմանագիրը, ու Հայաստանը ու Ռուսաստանը դարձան պայմանագրի դաշնակիցներ, պայմանագրի շնորհիվ, հենց այդ փող օգնության շնորհիվ, ու Նիկոլ Փաշինյանի նամակում հղում արվեց հոդված 2-ի, ինչի մասին ասում, եթե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սուվերենության վտանգ կա, Ռուսաստանը պարտավոր է մեզ աջակցել, ու հակառակը, եթե Ռուսաստանի զինված հարձակում լինի, մենք պարտավոր ենք օգնել։
Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հաղորդագրության մեջ ասված է նաև պայմանագրին համապատասխան Ռուսաստանը Երևանին կտրամադրի անհրաժեշտ բոլոր ուժանդակությունները, եթե բախումները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը մեկ անգամ ևս կոչ է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կրակի անհապաղ դադարեցում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է տեսանյութ, որում հայտարարել է, որ հայկական ուժերը ձերբակալել են Ղարաբաղի դեմ պատերազմող սիրիացի վարսկան ահաբեկիչների, որոնց Թուրքիան պատրաստել է այս պատերազմի համար։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը հրապարակել է տեսանյութ, որում տեղեկացրել է Սիրիացի Զինյալ Ահաբեկիչ Մեհրետ Մուհամմադ Ալշխերի ձերբակալության մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն ձերբակալված անձը խոստովանել է, որ Թուրքիայի կողմից 250 այլ ահաբեկիչների հետ միասին ադրբեջանա-Ղարաբաղյան ճակատային գծում հայտնվել է հոկտեմբերի 19-ին, իրենց խոստացել էին $2,000 վարձավճար, որը սակայն չի վճարվել, վիրավորվելուց հետո իրեն լքել են զինակիցները, նա նաև խոստովանել է, որ նախքան ռազմաճակատ բերվել է, մասնակցել են ճամբարային հավաքների, որտեղ իրենց հետ աշխատել են թուրք ռազմական հրահանգիչները։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգներն ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղապահները չպետք է հարևան երկրներից լինեն, առաջարկել է սկանդինավյան երկրների խաղաղապահներին տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ Կալիֆորնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանն ասել է, Թուրքիայի միջնորդության կամ խաղաղության ցանկացած դեր այս գործընթացում անընդունելի է Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի համար։ Մենք հավատում ենք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության երկու երկրներն էլ պետք է ընդունեն սկանդինավյան երկրների խաղաղապահների գաղափարը։ Մենք աշխատում ենք սկանդինավյան պետությունների հետ խաղաղապահ ուժեր ստեղծելու ուղղությամբ, որոնք կարող են տեղակայվել տարածաշրջանում հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար, ասել է Օբրայանը։
Հայ առաքելական եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը խաղաղություն հաստատելու կոչ արել և դատապարտել է բռնությունները։ Աշխարհի կրոնները և հատկապես միաստվածյանները ռահվիրաներ են խաղաղության, սիրո, համերաշխության և համատեղեցության։ Քրիստոնեությունը ըստ էության սիրո կրոն է, նույնն է նաև իսլամությունը, որի անունը ցուցանիշ է խաղաղության։ Դժբախտաբար աշխարհը, մարդիկ խռովություն և սպանությունը նախընտրում են սիրուց և խաղաղությունից։ Սրա գլխավոր պատճառը աշխարհը կրոնից և աստծուց հեռացումն է։ Համաշխարհայնացած Եվրոպան, կարծեք, լոզունքի տակ ինքն իրեն իրավունք է վերապահել անհարգելու կրոնն ու կրոնական ճշմարտությունները, այլև ճշմարտության առաքյալները։ Վերջերս այնինչ որ պատահեց Ֆրանսիայի մեջ և ինչ որ պատահում է դժբախտաբար, ամենուրեք մեծապես դատապարտելի է և ըստ էության հակառակ է միաստվածյան կրոնների ուսուցումներին։ Բռնությամբ, բռնարարքներով և ահաբեկչական արարքներով հարցերը չեն լուծվում, հարկ է լինել սիրո և խաղաղության ավետաբեր։ Մեր կոչն է պետությունների պատասխանատուները, երիտասարդները եւ ողջ ժողովուրդը հենաբուտ լինեն սիրո եւ խաղաղության, հեռու մնան ատելավար ճարերից ու լոզունգներից եւ փորձեն լինեն խաղաղության եւ համերաշխության առաքյալ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել չթիրախավորել խաղաղ բնակչությանը եւ ոչ ռազմական օբյեկտները։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը այս մասին հայտարարել է շաբաթ առավոտյան Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններից հետո, հավելելով, որ կողմերը պայմանավորվել են քննարկել հրադադարի ռեժիմի հաստատման մեխանիզմները։ Կողմերը պայմանավորվել են միտումնավոր կերպով չթիրախավորել քաղաքացիական բնակչությանը կամ ոչ ռազմական օբյեկտները եւ իրականացնել սպանված ինծառայողների մարմինների փոխանակում։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է վերսկսել քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, եթե հակամարտության գոտում իրավիճակը սրվի։ Արմենպրեսի հաղորդման, ինչպես տեղեկացնում է 10-ը, այս մասին ասուլիսում հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Չեմ կարող բացառել, որ եթե իրավիճակը վատթարանա, անվտանգության խորհուրդը կարող է նորից վերադառնալ հարցին և դիտարկել այն։ Եթե իրավիճակը սրվի և եթե հակամարտությունը շարունակի միջազգայնանալ, ինչպես լսում ենք բազմաթիվ մեջբերումներից, կտեսնենք, թե ինչ ենք անելու, ասել է նա։ Ռուսաստանցի դիվանագետը հույսը հայտնել, որ կողմերը կկատարեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, առաջին հերթին զինադադարի համաձայնությունները։ Նա նաև հույսը հայտնել, որ դրան կհաջորդի քաղաքական գործընթացը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, եւ հսկայական սփյուռք ունի ինչպես հայերի, այնպես էլ ադրբեջանցիների, այնպես որ մեզ համար դա հատուկ խնդիր է, որն արձագանք է գտնում մեր սրտերում, եզրափակել է նա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ավելի վաղ հոկտեմբերի 20-ին արդեն փակ նիստով քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման ռեժիմի նկատմամբ վերահսկողության ապահովման անհրաժեշտությունը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Կալիֆոռնիայի նահանգապետը հայտարարել է, որ պատրաստվում է նահանգում հաջորդ շաբաթ կայանալի քնտրություններից հետո հավանական անկարգությունները ճնշելուն։ Քննարկվում են բոլոր հնարավոր սցենարները և մենք լիովին պատրաստ ենք, ասել է Գվեն Նուշոմն, անդրադառնալով Կալիֆոռնիայում ընտրությունների գիշերը հնարավոր անկարգություններին։ Նա չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները մեծացել են։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից երկու օր առաջ մեծացել են ընտրություններից հետո հավանական բախումների մասին մտահոգությունները։ Ոմանք ենթադրում են, որ անկախ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի կամ Ջո Բայդենի հաղթանակից Միացյալ Նահանգներում տեղի են ունենալու փողոցային անկարգություններ։ Դաշնային և նահանգային որոշ պաշտոնյաներ հայտարարել են հետընտրական անվտանգության բարդ իրավիճակը կարգավորելու պլանների մասին։ Ազգային անվտանգության նախարարությունը և ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նախազգուշացրել են պաշտոնյաներին, զգուշացրել է ուշադիր լինել քվեարկության ընթացքում և դրանից հետո հավանական հարձակումներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, որ ընտրակեղծիքները անխուսափելի են, մտահոգել է հասարակությանը։ Նա բազմիցս ասել է, որ կամ կհաղթի նախագահական ընտրություններում, կամ կհայտարարի, որ ընտրություններում կեղծիքներ են եղել։ Թրամփի շատ կողմնակիցներ կարծում են, որ ԱՄՆ նախագահը պարտվել է խարդախության արդյունքում։ Հարկ է նշել, որ այդ մարդկանցից շատերը զինված են և ռազմական պատրաստվածություն են անցել։ USA Today-ը վկայ է կոչելով ԱՄՆ-ում զինյալների դիտորդական կազմակերպություններին հրապարակել է հետընտրական անկարգություններին մասնակցող 9 խմբերի ցուցակը։ Այս խմբերը կարծում են, որ կորումպացված քաղաքական գործիչները և կեղծ լրատվամիջոցների կոալիցիան փորձում է գողանալ Թրամփի ձայները, որպեսզի տապալել կապիտալիստական համակարգը և այս երկրում հաստատել սոցիալիզմի մղձավանջը։ Նրանց կարծիքով մասնավոր սեփականության սկզբունքը սահմանադրության 3-րդ հոդվածի համաձայն զենք կրելու օրենքի ազատության և Միացյալ Նահանգների անկախությունը միջազգային կառույցների նկատմամբ կախված է Դոնալդ Թրամփի վերընտրումից։ Եվ չի բացառվում, որ այս խմբերը Թրամփին պահելու համար դիմեն զենքի օգտագործմանը։ Իհարկե, ընտրական անապահովության սպառնալիքը չի սահմանափակվում միայն աջ ծայրահեղականներով։ Ձախ ծայրահեղական խմբերը նույնպես սպառնալիք են համարվում ԱՄՆ-ի հասարակության համար։ Ռասայական խտրականության և սևամորթների նկատմամբ ոստիկանության դաժանության դեմ պայքարի պատրվակով Անտիֆա խումբը անկարգություններ է առաջացրել որոշ քաղաքներում։ Սպասվում է, որ եթե Դոնալդ Թրամփը հայտարարի նախագահական ընտրություններում վաղաժամ հաղթանակի մասին կամ ձայների հաշվարկն ու արդյունքների հայտարարումը երկարացվեն, ձախ ծայրահեղական խմբավորումները անկարգություններ կհրահրեն որոշ շրջաններում։ Վտանգն ավելի կմեծանա, եթե աջ ծայրահեղական խմբավորումները զինված բախումներ սկսեն ձախ ծայրահեղական խմբավորումների հետ։ Այդ դեպքում կորոնավիրուսի գործազրկության, Եվրասիական ճգնաժամերով տարապող ԱՄՆ-ի անվտանգության իրավիճակի վերահսկումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Այս առումով BuzzFeed կայքում փորձագետ Փիթեր Ալդահուսը գրել է. «Անկախ ընտրությունների արդյունքներից Միացյալ Նահանգներում կշարունակվեն բռնություններն ու բողոքները»։ Բարեկամներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները խորագրով ռադիոհաղորդումը։
Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մարդու իրավունքների և ազատության մասին Իսլամի և Սուրբ Ղուրանի տեսանկյունից։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում քննարկել ենք մարդու արժանապատվությունը Ղուրանի տեսանկյունից և ներկայացրել ենք այդ մասին գոյություն ունեցող ավանդազրույցները։ Հիշեցնենք, որ Իսլամում մուսուլմանների համար սահմանված օրենքները միտված են մարդկային արժանապատվության պահպանմանը, սակայն ոչ միայն մուսուլմանների, այլև բոլոր մարդկանց։ Ղուրանի այաններում ևս խոսվել է մարդկային արժանապատվության մասին։ Օրինակ, Մայեդե Սուրայի 32-րդ այայում ասված է, որ մարդու նշանակությունն այնքան մեծ է, որ եթե մեկն առանց որևէ կրոնական պատճառի սպանի մեկին, ասես ոչնչացրել է մարդկության, և եթե փրկի որևէ մեկին, կարծես թե փրկել է մարդկության։ Կարևոր կետն այն է, որ այս այայում մարդն է կարևորվում և ոչ թե մուսուլման բարեպաշտը։ Ուրեմն, մարդը լինի մուսուլման, թե ոչ մուսուլման, ծեր, թե երիտասարդ, կին, թե տղամարդ, անգամ մարդու սաղմը կամ անկողնում պարկած հիվանդը կարևոր են Աստծու համար, և ոչ ոք իրավունք չունի ոտնձգել նրանց անձնական տարածք։ Ալի Էմիրապետը Մալեկ Աշթարին հղած նամակում նկարագրել է իսլամական հասարակության ղեկավարների եւ առաջնորդների առանձնահատկությունները։ Այս նամակում նա հատուկ ուշադրություն է դարձրել Մարդ Արարածին եւ նրա իրավունքների պահպանմանը եւ նշել, որ իրավունքների պահպանման չափանիշը մարդ լինելն է եւ ոչ թե մահմեդական լինելը։ Նա ասել է, գյուղացիների հանդեպ սերը, բարությունն ու ողորմածությունը պետք է լինեն սրտանց եւ ոչ թե նրանց շահագործելու նպատակով։ Նա ասում է, լսրեք ձեր սրտերը իսլամական երկրի քաղաքացու հանդեպ սիրով, որովհետև նրանք կամ ձեր կրոնական եղբայրներն են, կամ ձեզ նման մի արարած։ Իմամ Ալին այդ նամակում կարևոր հրահանգներ է տվել մարդու իրավունքների պահպանման մասին։ Այդպիսով մուսուլման ղեկավարը պետք է իր ողորմության և սիրո ստվերը տարածի իր հպատակների վրա, նույնիսկ եթե նրանք մահմեդական չեն։ Մարդու իրավունքները իսլամի տեսանկյունից թեմայով զրույցը շարունակելով կանդրադառնանք մարդու ազատությանը եւ այն բոլոր կողմերին, որոնք նկատի է առել Ղուրանը։ Ազատությունը ամենակարևոր իրավունքներից մեկն է, որի մասին խոսում են բոլոր հասարակություններն ու գաղափարական դպրոցները։ Հանուն դրա սկսվել են բազմաթիվ հեղափոխություններ, եւ դրա ձեռքբերման համար շատ արյուններ են թափել և որի համար շատ մարդիկ բանտարկվել են։ Մարդու ազատության մասին իսլամի հայեցակետին առավել ծանոթանալու համար նախ կանդրադառնանք իսլամում ազատության նշանակությանը։ Իսլամ աշխարհի մեծանուն մտավորական Ալլամե Թաբաթաբային ազատություն հասկացության մասին ասում է. «Ազատությունը առաջանում է կամք կոչվող բնական ու զարգացող սկզբունքից, և հենց այդ կամքն է մարդկանց ստիպում գործել»։ Քանի որ մարդը հասարակական էակ է եւ հակված է հասարակության, միշտ իր կամքն ու գործողությունները կապում է մյուսների կամքի ու գործողությունների հետ, այդ իսկ պատճառով հանձնվում է օրենքին, որովհետեւ օրենքն է, որ սահմանները ճշտելով հավասարակշռում է մարդկանց կամքն ու առարկները հասարակության մեջ։ Հետևաբար, հենց այն բնությունը, որ կամքի ու գործողության ազատությունն է սահմանել մարդու համար, նույն ինքը սահմանափակում է այդ ազատությունը։ Այսօրվա քաղաքականությունը, քանի որ օրենքի սահմանումը հիմնված է համարում նյութական հաճույքներից օգտվելու վրա, մարդկությանը ազատ է թողնում կրոնական և բարոյական գործերում և օրենքի սահմանից դուրս, համարում է, որ մարդը լիակատար ազատ է։ Դա այն դեպքում, երբ իսլամը իր օրենսդրությունը հիմնավորում է նախ միաստվածության, ապա բարոյական առաքինությունների վրա։ Իսլամի օրենքը ուշադրություն է դարձնում մարդկանց անհատական ու հասարակական կողմերին և տեսակետ է ներկայացնում մարդու հետ կապ ունեցող ցանկացած թեմայի մասին։ Իսլամի համաձայն մարդը միայն Աստծուն պետք է երկրապագի։ Իսլամի օրենքների համաձայն մարդը ծայրահեղության չգնալու դեպքում կարող է օգտվել կյանքի բազում առավելություններից։ Ղուրանի Առաֆ Սուրայի 32-րդ այայում ասված է. «Ասա նրանց, ով կարող է Աստծո արարածին արգելել զուգվել ի պատիվ իրեն, իր շնորած զարդերով, և սնվել այն ուտեստներով, որ իր առանձտաձեռնությամբ է բաշխել. Ասա, աշխարհի բարիքներից օգտվում են և հավատացյալները, և անհավատները, սակայն հանդերձյալ կյանքում բարիքները հասանելի են միայն հավատացյալներին»։ Այս կերպ Աստված իր պատվիրանները բացատրում է իմաստուններին։ Հետևաբար, մարդու ազատությունը ի ծնե բխում է նրա կամքից, առանց որին նա արժանի չէ մարդ կոչվելու։ Մյուս կողմից, քանի որ մարդը հասարակական էակ է, նրա կամքը պետք է համապատասխանի հասարակության կամքին, որը ներկայացվում է օրենքի շրջանակում։ Ուրեմն, օրենքն արգելք է հանդիսանում մարդու տարական ազատության ճանապարհին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամը մյուս գաղափարախոսություններից տարբերվում է հենց օրենքի ելակետով, քանի որ այսպես կոչված քաղաքակիրթ երկրներում օրենքը հիմնված է մարդկային հաճույքի վրա, բայց Իսլամում այս օրենքը հիմնված է միաստվածության եւ իր գործողությունների նկատմամբ մարդու պատասխանատվության վրա, ինչը հեռու է պահում նրան անաստված գործերից եւ չաստվածներին երկրպագելուց։ Սուրբ Ղուրանի Աբրահամ Սուրայի 5-րդ այայում Իսրայելի ցեղի Փարավոնիս փրկության օրը անվանում է Աստծո օր և ազատության նվաճումը համարում է լույսը մտնել և խավարից դուրս գալ և ասում. Եվ ուղարկեցինք Մովսեսին իր ժողովրդին խավարից հեռացնելու և նրանց Աստծո օրերը հիշեցնելու համար, իրոք նշաններ կան երախտապարտ սպասողի համար։ Ղուրանում ազատությունը աստվածային բարիք է մարդկության համար, և Ղուրանը պայքարում է նրանց դեմ, ովքեր ոտնահարում են այս բարիքը։ Աբրահամ Սուրայի 6-րդ այայում ասված է. «Հիշեք, երբ Մովսեսն իր ցեղին ասաց. Հիշեցեք Աստծո բարիքը, երբ ձեզ փրկեց Փարավոնից, երբ նրանք դաժանորեն տանջում էին ձեզ և գլխատում էին ձեր որդիներին և ձեր կանանց ողջ պահում իրենց աղախինը լինելու համար, և դա ձեզ համար մեծ փորձություն էր Աստծո կողմից»։ Վերնշված այաներում Փարավոնից Իսրայելի ցեղի փրկության օրը անվանվել է Աստծո օր, և դա վկայում է ժողովուրդների ճակատագրում ազատության ու անկախության նշանակության մասին։ Հետևաբար Իսլամի կրոնը պետք է համարել այնպիսի կրոն, որը հիմնված է ազատության վրա և բոլորին իր մոտ է կանչում։ Իմամ Ալին ասում է, ով հրաժարվում է ցանկություններից, նա ազատ է։ Մեկ այլ զրույցում նա ասում է. «Մի եղեր մեկ այլ մարդու ծառա, երբ Աստված քեզ ազատ է ստեղծել»։ Այս երկու զրույցներում նշվեց, որ Իսլամը կարևորում է ազատությունը և դրա սկզբունքը։ Դա նշանակում է ձեռնպահ մնալ ցանկություններից և հնազանդվել աստվածային հրամաններին։ Ահա թե ինչու Իսլամի մեծերը ոգեշնչված Ղուրանից և իմամների հադիսներից ազատությունը անվանել են մեզ շնորված աստվածային մեծ օրհնություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Թանգագին ուղեկիցներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Արմենպրեսը գրում է Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից ֆոսֆորային զինամթերք օգտագործելու փաստին։ Հայաստանի Հանրապետության հարտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղում ֆոսֆորային զինամթերք օգտագործելուն։ Այս անգամ Ադրբեջանը ֆոսֆորային զինամթերք է օգտագործել Արցախում անտառների վրա բնակավայրերի մոտակայքում, որտեղ բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ են ապրում։ Այնինչ անում է Ադրբեջանը, ըստ անձնած պարտավորությունների նկատմամբ լիակատար անհարգալից վերաբերմունք, շարունակվող ագրեսիա, խաղաղ բնակչության ոչնչացում և արգելված զենքի օգտագործումը, ասել է Զոհրաբ Մնացականյանը։ Երբ հարցերն ավելի խոսուն են պատասխաններից, գերմանական ADR-ի լրագրողը Ալիևին ստիպել է խոսել ցավոտ թեմաներից, գրում է Արմեն Պրեսը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կասկածի տակ է դրել Amnesty International և Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների անաչառությունը, գերմանական ARD թղթակիցը, Ալիևի հետ հարցազրույցում վկայակոչելով միջազգային այդ կազմակերպությունների զեկույցները, հիշեցրել է, որ փաստեր կան Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում կասետային զինատեսակներ կիրառելու վերաբերյալ։ Ալիևը բողոքել է, թե նրանք հակամարտության առնչությամբ աշխատում են միայն հայկական կողմի հետ, ինչը կասկածի տակ է դնում իրավապաշտպան կազմակերպությունների անաչառությունը։ Օլիվեր Մայեր Ռութը, որն ի դեպ ARD-ի արտասահմանյան թղթակիցն է Ստամբուլում, ընդգծել է իրավապաշտպաններն, ասել են, ցանկանում են մեկնել Բաքու, քանից ստիմել են, բայց մերժվել։ Գերմանական լրատվամիջոցների ձեռքի տակ հայտնվել են Human Rights Watch-ի ուսումնասիրությունները, որոնք հետաքրքիր ապացույցներ են պարունակում լուսանկարներից մինչև կիրառվող զինատեսակների անվանումը։ Զինուժ մեդիան ռեպորտաժ է պատրաստել Երևանում 30-րդ արցախցի փոքրիկի լույս աշխարհ գալու մասին, գրում է news.am կայքը։ Զինծառայող հայրիկը կարողացել է գալ ու անակնկալ մատուցել սիրելի կնոջը րոպե առաջ մարտադաշտ վերադառնալու տրամադրվածությամբ։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Սեյեդ Աբաս Արաղչին։ Չնայած Վաշինգտոնում հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև մարտերը շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի գլխավոր հերցիկը եղել է Թուրքիան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի վերականգնման հնարավորությանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական համարում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք այս տարածաշրջանի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությանը, որոնց խորագրերը արդեն ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է, մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Սեյեդ Աբաս Արաղչին։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընդգծել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունները և իր ողջույնները հղել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալի Խամենեին, նախագահ Հասան Ռոհանին և Իրանի բարեկամ կառավարությանը։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարն իր հերթին վարչապետին է փոխանցել Իրանի նախագահի ջերմ ողջույններն ու խաղաղության բարեմաղթանքները։ ընդգծվել է Իրանի համար Հայաստանի հետ ամուր բարեկամական կապերի կարևորությունը։ Նա ներկայացրել է Իրանի մտեցումները տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման ուղղությամբ, խոր մտահոգություն արտահայտելով շարունակվող ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Պարոն Արաղչին իր ցավակցությունն է հայտնել խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի կապակցությամբ և դատապարտելի համարել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և բնակավայրերի թիրախավորումը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Երկուստեք անհանգստություն արտահայտվել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից միջազգային ահաբեկիչների մասնակցության կապակցությամբ, դիտարկելով այն որպես ընդլայնման ներուժ պարունակող վտանգ, որը սպառնում է ողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Իրանի հավասարակշռված և կառուցողական մոտեցումը տարածաշրջանային խնդիրների նկատմամբ։ Հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ընդունեց աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աբաս Արաղչին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակեցին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Երկուստեք անհանգստություն արտահայտվեց դեպի տարածաշրջան մերձավոր արևելքից միջազգային ահաբեկիչների տեղափոխման առնչությամբ, դիտարկելով դա որպես լուրջ սպառնալիք ողջ տարածաշրջանի համար։ Չնայած Վաշինգտոնում հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև մարտերը շարունակվում են։ Վերջին շաբաթների ընթացքում կողմերի միջև հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտվել են, ցույց է տալիս, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը ոչ միայն արդյունավետ չի գործում, այլև նույնիսկ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև հրադադար հաստատելու հնարավորություն չունի։ Նշենք, որ միջնորդական խմբի բոլոր համանախագահները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջտական անդամներ են։ Այս պայմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որպես Ղարաբաղյան հակամարտության առաջին միջնորդ երկիր, կրկին գործի է անցել։ Փորձագետները կարծում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կլուծվի միայն տարածաշրջանի անկախ երկրների ջանքերով։ Ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որպես տարածաշրջանի անկախ երկիր, հակամարտությանը վերջ դնելու հնարավորություն ունի, հատկապես որ Իրանը բարեկամական ու եղբայրական հարաբերություններ ունի երկու հակամարտ կողմերի հետ։ Իրանը հատկապես Ադրբեջանի հետ ունի կրոնական, պատմական և մշակութային բազում ընդհանրություններ։ Այս կապակցությամբ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության մշտական կարգավորման ուղված Իրանի նախագծի մշակման մասին։ Նա հոկտեմբերի 27-ին Իսլամական խորհրդարանի նիստին առընթեր լրագրողների հետ ճեպազրույցում, անդրադառնալով Իրանի քաղաքականությանը և Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Թեհրանի նախագծին, ասել է. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված Իրանի նախագիծը մշակվել և հաստատվել է երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատարների կողմից և ներկայացվելու է այսօր վաղը և քննարկվելու է Մոսկվայում ու Երևանում։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությունից հետո Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց է ԵՏ Աբաս Արաղչին Բաքվում խորհրդակցություններ է վարել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար Իրանի նախաձեռնած նախագծի վերաբերյալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ղարաբաղյան հակամարտության առաջին միջնորդն էր, և եթե Ադրբեջանի ու Հայաստանի ռազմական հակամարտության սկզբում կյանքի կոչվեր Իրանի նախագիծը, վերջին 3 տասնամյակում այդքան ավերածություններ և զոհեր չէին լինի։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբի համանախագահները հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից բացի չկարողացան այլ դրական քայլ անել։ Հրադադարի ռեժիմն ի սկզբանե խախտվել է ամեն օր և տարբեր ձևերով, բավարար երաշխիքների բացակայության պատճառով։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակում, երբ Ղարաբաղյան պատերազմը ներքաշվել է քաղաքներ և ամեն օր տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, ակնկալվում է, որ Իրանի խաղաղության նախագիծը տարածաշրջանում կվերականգնի կայուն խաղաղությունը, եթե օտարերկրացիները չմիջամտեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի վերականգնման հնարավորությանը ու շփման գծում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հեռանկարին։ Լսենք քաղաքագետին։
Հիմա շատ դժվար է կանխատեսել, թե բանակցային գործընթացը որ հանգրվանից պետք է սկսվի։ Հիմա հստակ է, որ վերադարձ նախկին կետին չի լինելու։ Այսինքն այլևս հանդիպումների համար ձևաչափը ըստ էության սպառել է իրեն, և դա պատճառներից մեկն էր, որ բանակցային գործընթացը տարավ փակուղի։ Տեղի ունեցածից հետո հայկական կողմը իր համար կարմիր գիծ է սահմանել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չզիջելը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը խոսում է առնվազն 5 շրջանների վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Կողմերի դիրքորոշումը տրամագծորեն տարբեր են, և այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչպեսի կոնսենսուս կձևավորեն միջազգային միջնորդները։ Համենայն դեպս այս փուլում բանակցությունների բովանդակային կողմը առայժմ շուտ է, տեսանելի չէ, որտև կողմերը ոչ միայն ունեն տրամագծորեն հակադիր մոտեցումներ, այլ շարունակում են միմյանց դեմ պատերազմ։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմը հյուցիչ է, և ըստ էության երկու կողմերի մոտ էլ որոշակի մաշվածություն կա։ Ես ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ ամերիկյան ռաունդից հետո, որը ըստ էության անհաջող անցավ, որտեղ մենք տեսանք, որ Ամերիկայում տեղի ունեցան հանդիպումներ մի կողմից Պոմպեոյի և մեր արտգործնախարարի Պոմպեոյի Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, Յակոմինսկի խումբը նույնպես առանձին հանդիպեց երկու նախարարների հետ, բայց կարծես թե դա մեծ արդյունք դարձյալ չտվեց։ Ճիշտ է, հրադադարի երրորդ փորձի մասին պաշտոնապես չհայտարարվեց, բայց այնուամենայնիվ պետք արտուղարության կողմից հնչեց հայտարարություն, կողմերը ստեղության չանսանցին, բայց հիմա նկատում եմ ես, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը փորձում է կոնսոլիդացված ճնշում գործադրել հակամարտության կողմերի վրա, ինչի վերջով կարող է բերել խրուն հրադադարի հաստատմանը։ Մյուս կողմից չեմ բացառում, որ և Պուտինի խոսքում էլ կար նման ակնարկ, որ զուգահեռաբար Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև որոշակի բանակցություններ կամ երկխոսություն ծավալվի հրադադարի հաստատման ուղղությամբ։ Սրանք երկու տարբեր զուգահեռներ են, բայց կարող են նպաստել հրադադարի հաստատմանը։ Հիմա շատ դժվար է կանխատեսումներ անելը, բայց ակնհայտորեն միայն Մինսկի խմբի համանախագահության ջանքերը չեն կարող բերել հրադադարի, թեկուզի փխրուն հրադադարի հաստատմանը, որտեղ հակամարտության բացահայտ կողմ է նաև Թուրքիան, և այստեղ շատ կարևոր է ռուսական գործոն, այսինքն իշխանով ռուսական քաղաքական ղեկավարությունը կարող է ազդել Թուրքիայի որոշումների վրա, կամ իշխանով կարող են ձեռք բերվել ռուս-թուրքական համաձայնություններ։
Եթերում էր քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոնցին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Ժնևում կայացավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման արդյունքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հերթական անգամ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց խաղաղ բնակչության և ոչ ռազմական օբյեկտները չթիրախավորելու վերաբերյալ։ Այդ մասին ասված է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի գլխավոր հերցիկը եղել է Թուրքիան, որը Սիրիայից վարսկանների և ահաբեկիչների է տեղափոխել Ադրբեջան, նաև իր զինված ուժերի մի հատված տեղափոխել է Ադրբեջան, այդ թվում ռազմական տեխնիկա, որոշակի զինված խմբեր Պակիստանից։ Ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը այդ մասին եվրոպական մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով նրանք խնդիր էին դրել բլիցկրիգով վերահսկողության տակ առնել Լեռնային Ղարաբաղը, և իրենց հաշվարկներով այդ պատերազմը պետք է տևեր առավելագույնը 1 շաբաթ 10 օր, բայց Լեռնային Ղարաբաղը կանգուն է, շարունակում է պայքարել և շարունակելու է պայքարել իր իրավունքների համար, որովհետև սա իսկապես ոչ թե տարածքի վեճ է, սա իրավունքի վեճ է, որովհետև հայերը Լեռնային Ղարաբաղում ապրել են հազարամյակով, այդ ողջ ընթացքում եղել են մեծամասնություն։ Լեռնային Ղարաբաղում կա ահրելի հայկական մշակութային ժառանգություն 5-րդ դարի եկեղեցի, 8-րդ, 10-րդ, 13-րդ դարի հայկական եկեղեցիներ, ընդգծել է վարչապետը, ավելացնելով, որ հայկական առաջին դպրոցը հիմնադրվել է Լեռնային Ղարաբաղում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.